Και εμείς συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού και σήμερα τελειώνουμε την σειρά που είχαμε ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, οι Διαθήκες του Θεού. Θυμάστε ότι την τελευταία φορά μιλήσαμε για την ανάμνηση της Διαθήκης και σήμερα ολοκληρώνουμε την σειρά μας με το θέμα το αίμα της Διαθήκης. Όπως θα θυμάστε από την αρχή, από την εισαγωγή ακόμα αυτής της σειράς, όταν γινόταν μία Διαθήκη, τις περισσότερες φορές το αίμα έπαιζε έναν βασικό ρόλο, έναν κυρίαρχο ρόλο. Θυμάστε τι έγινε στην Διαθήκη με τον Αβραάμ, όταν ο Θεός είπε «Θα κάνω Διαθήκη μαζί σου». Του είπε «Θα πάρεις κάποια ζώα, θα τα κόψεις στη μέση, το ένα μισό από εδώ, το άλλο μισό από εκεί και θα περάσουμε ανάμεσα». Πέρασε ο Αβραάμ ανάμεσα, πέρασε και ο Θεός σε στήλη φωτιάς από ανάμεσα. Και καταλαβαίνετε ότι όλος ο τόπος, καθώς ήταν κομμάτια από ζώα σχισμένα στη μέση, υπήρχε αίμα. Θυμάστε μετά όταν έγινε η Διαθήκη με τον Μωυσή, στο 24ο κεφάλαιο της Εξόδου, έχει γίνει θυσία, Έξοδος 24, λέει στο χωρίο 5, «Έπειτα ανέθεσε σε νέους από τον λαό να προσφέρουν ολοκαυτώματα και να θυσιάσουν στον Κύριο μοσχάρια ως θυσίες κοινωνίας. Πήρε το μισό από το αίμα των ζώων και το έβαλε σε δοχεία. Ενώ με το άλλο μισό ράντισε το θυσιαστήριο». Λοιπόν, και εδώ γίνεται μία θυσία. Μόνο που το αίμα το μισό το ραντίζει στο θυσιαστήριο ο Μωυσής και το άλλο μισό το βάζει σε δοχεία μέσα. Έτσι, να υπάρχει για τη συνέχεια. Και τι κάνει. Η Διαθήκη, θυμάστε, σήμαινε συμφωνία. Υπήρχαν κάποιοι όροι στη Διαθήκη. Τι συμφωνούμε ως Διαθήκη να κάνουμε. Έτσι λοιπόν, χωρίο 7, ύστερα πήρε ο Μωυσής το βιβλίο της Διαθήκης και το διάβασε στον λαό τις εντολές που του είχε δώσει ο Μωυσής, ο Θεός του Μωυσή. Και είπαν όλοι, όλα όσα είπε ο Κύριος θα υπακούσουμε σε αυτά και θα τα εφαρμόσουμε. Τότε πήρε αίμα από τα δοχεία και ράντισε τον λαό και τους είπε, αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης που έκανε μαζί σας ο Κύριος με βάση όλους αυτούς τους λόγους. Έτσι, τους διάβασε τις εντολές του Κυρίου, όχι μόνο τις 10 εντολές, τον νόμο του Θεού όπως τον είχε πάρει ο Μωυσής, λέει, σύμφωνα με αυτά μας καλεί ο Θεός να τον υπηρετήσουμε, συμφωνούμε, κάνουμε Διαθήκη. Είπαν ναι, θα υπακούσουμε. Και σαν επισφράγηση της Διαθήκης πήρε από το αίμα που το είχε μέσα στα δοχεία και τους ράντισε. Δεν ευχάριστη εικόνα, περίεργο να σε ραντίζουν με αίμα. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό ήθελε να επισφραγίσει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και η Διαθήκη, αδέλφια μου, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και ο Λόγος του Θεού μας καλεί να το αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα. Θυμάστε όταν ο Κύριος στο μυστικό δείπνο μίλησε για την Διαθήκη, είπε «Αυτό είναι το αίμα μου», το είχαμε δει την περασμένη φορά, «το της Καινής Διαθήκης». Εκείνο το αίμα με το οποίο ο Μωυσής ράντισε τον λαό ήταν το αίμα της Παλαιάς Διαθήκης, αυτό τώρα είναι το αίμα της Καινής Διαθήκης, που χύνεται για χάρη σας για τις αμαρτίες πολλών, το υπερπολών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι αυτό το αίμα δεν λειτουργήσε μονάχα στο επίπεδο το ανθρώπινο, στο επίπεδο το ορατό, σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Γιατί ο Κύριος είπε «Τούτο είναι το αίμα μου», μετά ανέβηκε στο Σταυρό, το είδαν οι μαθητές, το είδαν οι άνθρωποι εκεί να χύνεται το αίμα αυτό επάνω στο Σταυρό. Αλλά έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι το αίμα αυτό δεν λειτουργήσε μόνο επάνω στη γη, λειτουργήσε και επάνω στον ουρανό. Και διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή, στο 9ο κεφάλαιο, για να δούμε λίγο, επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 9, τα χωρία 11 και 12, αφού λέει προηγουμένως για τις θυσίες που γινόταν στον λαό Ισραήλ και έλεγε ότι όταν γινόταν την ημέρα του εξυλασμού, ο εξυλασμός για τις αμαρτίες του λαού ολόκληρου για όλη τη χρονιά που πέρασε, έμπαινε μέσα ο αρχιερέας, έχοντας θυσιάσει προηγουμένως ζώα και για τις δικές του αμαρτίες και για όλο τον λαό, και έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων μία φορά το χρόνο. Και συνεχίζει Χωρίο 11, Εβραίους 9-11, αντίθετα ο Χριστός ήρθε ως αρχιερέας των αγαθών πραγμάτων που προσμένουμε, των μελώντων αγαθών. Η σκηνή στην οποία μπήκε είναι ανώτερη και τελειότερη. Δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, μέρος δηλαδή αυτής της δημιουργίας. Ο Χριστός μπήκε μια για πάντα στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει αίμα όχι ταύρων και μοσχαριών, αλλά το δικό του αίμα. Και έτσι μας εξασφάλισε την αιώνια σωτηρία. Έτσι μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός με το αίμα του μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων στον ουρανό. Φεύγουμε πια από αυτή τη γη. Πάμε στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Πάμε στον πνευματικό κόσμο που ο Λόγος του Θεού μας τον αποκαλύπτει εν μέρη, κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Μας δίνει όμως μια εικόνα ότι ο Ιησούς Χριστός μπήκε σε εκείνα τα Άγια των Αγίων, γιατί αυτά που ήταν εδώ στη γη ήταν, λέει, αντίτυπα των αληθινών, ήταν συμβολικά των πραγματικών. Ο Χριστός μπήκε στα πραγματικά Άγια των Αγίων και μπήκε με το αίμα του, λέει, εκεί, και με το αίμα αυτό απέκτησε για χάρη μας αιώνια λύτρωση. Έτσι, αδέλφια μου, το αίμα αυτό το οποίο σφράγιζε τις Διαθήκες και έχει σφραγίσει τη δική μας την Διαθήκη, είναι κάτι το ξεχωριστά πολύτιμο. Και επειδή είναι τόσο σημαντικό, γι' αυτό μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ξανά και ξανά συμβολισμούς της δύναμης, της αξίας, της προστασίας αυτού του αίματος. Αν θέλετε, μπορούμε να γυρίσουμε στην Έξοδο, το περιστατικό είναι πολύ γνωστό, όταν ετοιμάζεται ο λαός Ισραήλ να βγει από την Αίγυπτο. Θυμάστε τι τους λέει ο Κύριος. Θα περάσει άγγελος θανάτου και θα θανατώσει όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων. Καθώς θα περνάει, για να γλιτώσουν, τους λέει στον λαό Ισραήλ, τα δικά σας τα πρωτότοκα, πρέπει να κάνετε κάτι συγκεκριμένο, αυτό που θα σας πω. Έξοδος κεφάλαιο 12, χωρίο 13. Έξοδος 12-13. Αλλά στα σπίτια που θα βρίσκεστε εσείς, το αίμα θα είναι το σημάδι που θα σας προστατέψει. Θα το δω και θα σας προσπεράσω. Έτσι θα γλιτώσετε από το χτύπημα του θανάτου όταν θα τιμωρώ την Αίγυπτο. Όταν θα έρθει, λοιπόν, λέει ο Θεός, η κρίση μου επάνω στην Αίγυπτο, αυτό που θα προστατέψει εσάς θα είναι το αίμα το οποίο θα υπάρχει έξω από τα σπίτια σας. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν σύμβολο, το ξέρουμε εμείς τώρα πια, οι άνθρωποι τότε δεν το ξέραν, ήταν σύμβολο του αίματος του Ιησού Χριστού, του αίματος το οποίο λυτρώνει, του αίματος το οποίο ξεγλιτώνει από τον άγγελο του θανάτου, του πνευματικού θανάτου, του αιώνιου θανάτου. Τους λέει, όταν θα δω το αίμα θα σας προσπεράσω. Και αυτό το προσπεράσω είναι η λέξη Πάσχα στα εβραϊκά. Όταν έλεγαν οι Εβραίοι Πάσχα, ήταν αυτό, θα σας προσπεράσω. Θα δω το αίμα και θα προσπεράσω. Εντάξει. Αυτό ήταν η λέξη Πάσχα. Το προσπέρασμα. Το προσπέρασμα. Και τους δίνει συγκεκριμένες οδηγίες λίγο παρακάτω. Αν δείτε στα χωρία 22 και 23, στο 12ο κεφάλαιο, στην Έξοδο, θα πάρετε μια δεσμίδα ίσοπο. Ο ίσοπος είναι ένα φυτό το οποίο φυτρώνει συνήθως ανάμεσα στα βράχια, μερικές φορές και ανάμεσα στα τούβλα των τείχων, έτσι, ένα από τα φυτά αυτά τα αρωματικά. Θα πάρετε μια δεσμίδα ίσοπο, θα τη βουτήξετε στη λεκάνη που θα περιέχει το αίμα του αρνιού, προηγουμένως θα έχουν σφάξει το αρνί που θα φάνε το Πάσχα, και θα αλείψετε το ανόφλι και τις δύο παραστάδες της πόρτας. Έτσι, θα πάρετε, λέει, από το αίμα, θα αλείψετε το ανόφλι, τις δύο παραστάδες, δεξιά και αριστερά, κανένας να μην βγει από την πόρτα του σπιτιού του ως το πρωί. όταν θα περάσει ο Κύριος για να χτυπήσει τους Αιγυπτίους και δει το αίμα στο ανώφλι και στις παραστάδες της πόρτας, θα προσπεράσει, πάλι λέξη Πάσχα, θα προσπεράσει, και δεν θα αφήσει να έρθει η καταστροφή να χτυπήσει τα σπίτια σας. Τους λέει, προσέξτε όμως, εκεί που είναι το αίμα θα είστε μέσα. Προσέξτε, τους λέει, μην βγει κανένας έξω από τον χώρο που προστατεύεται από το αίμα. Προσέξτε, αδέλφια μου, ο Κύριος μας δίνει τον κύκλο του θελήματός του που βρίσκεται κάτω από το αίμα του Ιησού Χριστού και μας λέει, εδώ μέσα σε αυτόν τον κύκλο είσαι προστατευμένος. Μην βγαίνεις έξω από τον κύκλο του αίματος. Μην βγαίνεις σε ζωή παρακοής. Μην βγαίνεις έξω από εκεί που έχουν εντολή από μένα να σε προστατεύουν οι άγγελοί μου. Άγγελος Κυρίου, λέει, στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Οι άγγελοι μας προστατεύουν ανάλογα με τις εντολές που έχουν πάρει από τον Κύριο. Δεν κάνουν ό,τι τους λέμε εμείς. Δεν κάνουν ό,τι θέλουν. Κάνουν αυτό που ο Κύριος τους λέει να κάνουν, γιατί είναι πνεύματα υπακοής οι άγγελοι του Κυρίου. Αυτοί που ήταν πνεύματα απήθειας ήδη έχουν αποφασίσει και έχουν ακολουθήσει τον αιωσφόρο. Οι άγγελοι που μείναν μαζί με τον Θεό είναι πνεύματα υπακοής. Λοιπόν, υπακούν στις εντολές του Θεού. Αλλά δυστυχώς δεν έχουν εντολή να μας εξαναγκάσουν να υπακούμε στον Κύριο. Υπακούμε επειδή αγαπούμε τον Κύριο. Υπακούμε επειδή δεν θέλουμε να τον λυπήσουμε. Θυμάστε, σας είπα και άλλη φορά για την αποκάλυψη που είχε κάποιος αδελφός. Καθώς προσευχόταν και μιλούσε στον Κύριο για τα θαυμαστά του και για το, την ελευθερία που έχει δώσει στους ανθρώπους, και εμείς οι άνθρωποι με την ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός κάνουμε του κόσμου τις ανοησίες και χίλια δυο πράγματα που λυπούν τον Θεό. Και ο Κύριος του είπε, άκουσε να σου πω, μπορώ να προστάξω τα σύμπαντα να με υπακούσουνε. Δεν μπορώ να προστάξω αγάπη. Αγάπη που προστάζεται δεν είναι αγάπη. Θα έρθει η ώρα που θα προστάξω τα σύμπαντα να με υπακούσουν και θα το κάνουν. Τότε θα έχει τελειώσει η δική σας ευκαιρία να υπακούσετε σε μένα από αγάπη. Αδέλφια μου, τώρα είναι η ευκαιρία μας. Τώρα είναι η ευκαιρία μας να ζήσουμε ζωή υπακοής στον Κύριο, επειδή τον αγαπάμε. Επειδή θέλουμε να μας βλέπει και να χαίρεται. Επειδή θέλουμε η καρδιά του να ευαρεστείται. Και ο Θεός αυτή την σχέση ζητάει μαζί μας. Μία σχέση αγάπης. Γι' αυτό μας λέει, εγώ θέλω να είστε κάτω από την προστασία μου. Μην βγαίνετε έξω από τον κύκλο του αίματος. Τους είπε τους Ισραηλίτες, θα αλείψετε με αίμα το ανώφλι της θύρας, τις παραστάδες. Μετά δεν θα βγει κανένας απ' έξω. Θυμάστε τον επόμενο συμβολισμό. Ιησούς του Ναβί, πάλι με το αίμα. Πάλι συμβολισμός για το αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτή τη φορά δεν χρειαζόταν θυσία. Έχουν μπει οι κατάσκοποι μέσα στην Ιεριχώ και τους έχει υποδεχθεί στο σπίτι της η Ραβ. Και φεύγοντας τις λένε, Ιησούς του Ναβί, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 18, λέει, κοίταξε, εσύ μας φύλαξες, μας έσωσες στη ζωή, Ιησούς του Ναβί 2:18, αλλά άκου και εσύ τι πρέπει να κάνεις. Όταν θα μπούμε μέσα στη χώρα, θα δέσεις αυτό το κόκκινο πανί στο παράθυρο από όπου μας κατέβασες και θα έχεις συγκεντρώσει στο σπίτι σου τους γονείς σου και τα αδέλφια σου και όλη την οικογένεια του πατέρα σου. Πότε, λέει, να δέσει το κόκκινο πανί? Πότε? Όταν μπούμε στη χώρα. Δηλαδή, μόλις δεις ότι εμείς, ο λαός Ισραήλ, μπαίνει στη χώρα, τι θα κάνεις? Θα δέσεις ένα κόκκινο πανί στο παράθυρο από το οποίο μας κατέβασες έξω από τα τείχη. Θυμάστε πώς ήταν το σπίτι της Ραβ, έτσι? Ήταν ανάμεσα στα δύο τείχη. Σας είχα πει ότι υπήρχε ένα τείχος 5 μέτρα εξωτερικό, ένα κενό ενδιάμεσο και ένα άλλο τείχος εσωτερικό. Και ανάμεσα σε αυτά τα δύο τείχη ήταν χτισμένα σπίτια. Λοιπόν, το σπίτι της Ράβη ήταν ανάμεσα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό τείχος και είχε πρόσβαση προς τα έξω. Γι' αυτό και μπόρεσε και τους κατέβασε απ' έξω. Λοιπόν, λέει, από το παράθυρο που μας κατέβασες, το θυμόμαστε ποιο είναι, θα δέσεις εκεί πέρα ένα κόκκινο πανί. Όποιος βγει έξω από την πόρτα του σπιτιού σου θα είναι ο ίδιος υπεύθυνος για το θάνατό του και όχι εμείς. Αν όμως κάποιος πειράξει οποιονδήποτε από αυτούς που βρίσκονται μαζί σου στο σπίτι σου, θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τον θάνατό του. Αν πάλι μας προδώσεις, εμείς θα είμαστε ελεύθεροι από τον όρκο που μας έβαλες να σου δώσουν. Βλέπετε, πάλι το σύμβολο του αίματος του Ιησού Χριστού. Ένα κόκκινο πανί. Γιατί δεν είπαν οποιοδήποτε άλλο χρώμα. Βάλε ένα γαλάζιο, ένα πράσινο, ένα πορτοκαλί, έτσι. Ένα κόκκινο, γιατί θα ήταν πάλι το σύμβολο του αίματος του Ιησού Χριστού. Θα το δούμε, αλλά πρόσεξε, θα τους έχεις όλους μέσα στο σπίτι. Κανείς δεν θα βγει έξω από τον κύκλο που προστατεύεται από αυτό το κόκκινο πανί. Τι έκανε η Ράβ, δέστε τι κάνει ο έξυπνος άνθρωπος. 21. Εκείνη απάντησε, θα γίνει όπως το λέτε. Έπειτα τους φυγάδευσε. Και όταν έφυγαν, έδεσε στο παράθυρό της το κόκκινο σκηνή. Τι της είχαν πει αυτοί. Όταν δεις ότι εμείς μπαίνουμε στη χώρα, τότε να δέσεις. Αυτή με το που φύγανε, το έδεσε, ας είμαι σίγουρη από τώρα. Έτσι. Ας είμαι σίγουρη από τώρα. Δεν υπάρχει λόγος να περιμένω πότε θα... Αδέλφια μου, έτσι είναι. Ιδού τώρα, λέει, η καιρός ευπρόσδεκτος. Ιδού τώρα η μέρα σωτηρίας. Μην το αφήνεις για αργότερα. Μα έχουμε καιρό, όταν θα μπει τότε, βρε, δες το από τώρα, δες το να είσαι έτοιμος. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο λόγος του μας δίνει και μέσα από απλές ιστορίες τα μηνύματα, τα πνευματικά, τα οποία χρειαζόμαστε. Και έτσι έρχεται ο Λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη, αφού μας έδωσε στην Παλαιά Διαθήκη αυτούς τους συμβολισμούς, να μας μιλήσει για το αίμα του Ιησού Χριστού. Θα σας διαβάζω από εδώ και πέρα που είναι Καινή Διαθήκη από το αρχαίο κείμενο, μπορείτε να παρακολουθείτε από όποια μετάφραση θέλετε. Μας λέει λοιπόν στην προς Εφεσίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 7, Εφεσίους 1, 7, μιλάει για τον Ιησού Χριστό και λέει ενώ, εν το οποίο δηλαδή, έχομεν την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού, την άφεσιν των παραπτωμάτων κατά το πλούτος της χάριτος αυτού. Δια του Ιησού Χριστού, λέει, έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Λόγος του Θεού και μας λέει, ξέρεις γιατί ήταν τόσο σημαντικό αυτό το αίμα της Διαθήκης. Ξέρεις γιατί στις Διαθήκες και με τον Αβραάμ και με τον Μωυσή είπα να χυθεί αίμα, είπα να ραντιστεί ο λαός με το αίμα. Γιατί τώρα στην Καινή Διαθήκη σας είπα τούτο είναι το αίμα μου το υπερπολών εκχυνόμενον, το της Καινής Διαθήκης. Γιατί με αυτό το αίμα που χύθηκε επάνω στο Σταυρό έχουμε την απολύτρωση. Τι θα πει απολύτρωση? Από και λίτρα. Πρόσφατο το παράδειγμα, έτσι. Πληρώθηκαν τα λίτρα χτες, προχτές το βράδυ και χτες ο άνθρωπος που είχαν απαγάγει, ο επιχειρηματίας αυτός που είχαν απαγάγει, απελευθερώθηκε. Έτσι. Αυτό είναι η απολύτρωση. Αυτό είναι η απολύτρωση. Κάποιος πληρώνει τα λίτρα και ενώ ήσουν εχμάλωτος και ενώ ήσουν δέσμιος, είσαι πια ελεύθερος, μπορείς να πας στο σπίτι σου, μπορείς στην πνευματική σφαίρα να έχεις κοινωνία με τον Θεό, δεν είσαι πια δέσμιος της αμαρτίας, δεν είσαι πια δέσμιος του εχθρού, είσαι ελεύθερος. Και λέει το αίμα του Ιησού Χριστού ήταν τα λίτρα που πληρώθηκαν για να τιμωρηθεί η αμαρτία, για να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του Θεού και να μπορείς να είσαι ελεύθερος και να μπορώ να είμαι ελεύθερος. Και δια του αίματος αυτού, λέει, έχουμε την απολύτρωση και την άφεση των αμαρτιών. Άφιες, η άφεσις από το αφήιμι σημαίνει αφήνω, παρατώ, αφήνω στην άκρη. Με άλλα λόγια έρχεται ο Θεός και λέει, επειδή εσύ δέχεσαι την σωτηρία που εγώ σου δίνω μέσω του Ιησού Χριστού, οι αμαρτίες σου πηγαίνουν στην άκρη. Δεν είσαι πια δέσμιος, γιατί έχουν πληρωθεί τα λίτρα για τα δεσμά σου και για τη φυλακή σου και για την αιχμαλωσία σου. Είσαι ελεύθερος. Αν γυρίσουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο και στο χωρίο 9, Ρωμαίους 5-9, προηγουμένως διαβάσαμε για την απολύτρωση με το αίμα του Χριστού, έτσι, τα λίτρα. Στην προς Ρωμαίους 5-9 λέει, «Πολλό ουν μάλλον δικαιωθέντες νυν εν το αίματι αυτού, σωθησόμεθα δι' αυτού από της οργής». Δικαιωθήκαμε, λέει, με το αίμα του Ιησού Χριστού. Άρα, με το αίμα του Ιησού Χριστού έχουμε πρώτον απολύτρωση, πληρώνονται τα λίτρα, πληρώνεται η ποινή της αμαρτίας μας. Δεύτερον, ώστε να ελευθερωθούμε, δεύτερον έχουμε δικαίωση. Δικαίωση. Τι είναι η δικαίωση? Είναι το γεγονός ότι ενώ όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί, και ο λόγος του είναι ξεκάθαρο πάνω σε αυτό και το θυμόμαστε όλοι, πολλοί από εμάς το έχουμε μάθει από μικρά παιδιά, πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Θυμάμαι, ήμουν παιδάκι, 8 χρονών, όταν μας το τόνισαν αυτό στη λεπτοκαριά. Μας έλεγε, παιδιά, ο λόγος του Θεού λέει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί. Και μας διάβασαν, πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Και δεν εξαιρείστε και εσείς, κι ας είστε και μικρά παιδιά. Και ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τον κάθε έναν. Και για σας, κι ας είστε και μικρά παιδιά. Και ήταν τότε που μας είπαν ποιος θέλει να δεχθεί τον Χριστό στη ζωή του. Και ευχαριστώ τον Θεό για εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Ήμουν 8 χρονών. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μετά, όταν τέλειωσε η κατασκήνωση, εκείνο τον καιρό, βάζαν όλα τα παιδιά να γράψουν μια υπόσχεση. Έτσι, άλλο παιδάκι έλεγε, εγώ δεν θα ξαναρίξω πέτρες να σπάσω τα τζάμια του γείτονα. Άλλος έλεγε, εγώ δεν θα ξαναδύρω το αδελφάκι μου. Δεν έπρεπε να γράψουν μια υπόσχεση. Εγώ σκεφτόμουν τι να γράψω. Και μετά ίσως δεν το σκέφτηκα και όσο έπρεπε καλά. Είπα, εγώ υπόσχομαι να οδηγήσω κι άλλα παιδιά στον Ιησού Χριστό. Δόξα τω Θεώ. Τι γίνεται? Ο Θεός, ενώ είσαι αμαρτωλός, καθώς δέχεσαι το αίμα του Ιησού Χριστού, καθώς δέχεσαι την σωτηρία του Ιησού Χριστού, καθώς σε κοιτάει, σε βλέπει δικαιωμένο. Δεν τι βλέπει? Βλέπει ότι για κάθε σου αμαρτία έχει έρθει το αίμα του Ιησού Χριστού και την έσβησε. Έχει έρθει το αίμα του Ιησού Χριστού και την εξαφάνισε. Θυμάστε που λέει στην προς Κολοσσαΐς επιστολή ότι πήρε το χειρόγραφο και εξήλειψεν αυτό, έτσι. Το έσβησε το χειρόγραφο που ήταν πάνω όλες οι αμαρτίες μας, όλα όσα χρωστούσαμε. Και όχι μόνο το έσβησε, και μετά λέει το προσήλωσε, το κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Και το έσβησε και το κάρφωσε στο σταυρό. Και έτσι έρχεται ο Θεός και σου λέει, είσαι δίκαιος. Και λες, εγώ Θεέ μου, εγώ είμαι αμαρτωλός. Σου λέει, μπράβο, έτσι θέλω να σκέφτεσαι, ότι είσαι αμαρτωλός, αλλά να ξέρεις ότι εγώ σε βλέπω δίκαιο. Θα μου πεις, γιατί να σκέφτομαι ότι είμαι αμαρτωλός? Γιατί αυτό σε κρατάει ταπεινό και έτσι μπορείς να πλησιάσεις τον Θεό περισσότερο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Απόστολος Παύλος στο τέλος της ζωής του λέει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Πριν από 4 χρόνια έλεγε, είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Πριν από 7 χρόνια, αν πάρουμε τη χρονολόγηση περίπου των επιστολών, έλεγε, εγώ είμαι ο τελευταίος από τους Αποστόλους, δεν είμαι ικανός να ονομαστώ Απόστολος. Έτσι. Πέρασαν άλλα 4 χρόνια και ενώ έλεγε, είμαι ο τελευταίος από τους Αποστόλους, είπε, είμαι ο τελευταίος από όλους τους πιστούς, στον ελαχιστότατον πάντων των Αγίων. Μετά αφού έχουν περάσει 7 χρόνια, λέει είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Όσο προχωράς την πνευματική σου ζωή, τόσο συναισθάνεσαι την αμαρτωλότητά σου μπροστά στον Κύριο και ταπεινώνεσαι μπροστά στον Κύριο. Και έτσι είναι καλό να ξέρουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και ότι υπάρχει μέσα μας η αμαρτωλή φύση. Αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε κιόλας ότι ο Θεός, καθώς το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθάρισε από κάθε αμαρτία, μας βλέπει δικαιωμένους. Μας βλέπει δίκαιους. Λέει, αυτός είναι μπροστά μου δίκαιος. Μα, δεν ξέρεις τι έχει κάνει. Τι έχει κάνει, δεν βλέπω τίποτα. Δεν έχει κάνει τίποτα. Ό,τι έκανε, τα έχει σβήσει το αίμα του Ιησού Χριστού. Μην ξεχνάτε λοιπόν, με το αίμα του Ιησού Χριστού έχουμε την απολύτρωση. Πληρώθηκαν τα λίτρα. Δεύτερον, έχουμε την δικαίωση. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας δικαιώνει και ο Θεός από πάνω μας βλέπει δικαιωμένους, μας βλέπει δικαίους. Τρίτον, στην 1 Ιωάννου 1:7, 1 Ιωάννου 1:7, έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πει κάτι που έχει σχέση με την καθημερινή μας ζωή. Γιατί λες, ναι, εγώ πήγα στον Κύριο, ζήτησα το αίμα του να με καθαρίσει, πιστεύω ότι με καθάρισε. Από τότε όμως ξέρεις τι έχω κάνει. Από τότε η ζωή μου δεν ήταν σωστή με τον Θεό. Είχα ενδιάμεσα πτώσεις, δεν περπάτησα καλά. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει, 1 Ιωάννου 1:7, «Εάν δε εν το φωτί περιπατώμεν, ως αυτός εστίν εν το φωτί, κοινωνίαν έχομεν μεταλλήλων και το αίμα Ιησού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας». Λέει ότι αν περπατάμε στο φως, δηλαδή αν η καρδιά μας έχει τη διάθεση «Θεέ μου, θέλω να ακολουθήσω το θέλημά σου, θέλω, σκοντάφτω Κύριε, πέφτω Κύριε, λυπούμε που πέφτω, δεν θέλω να πέφτω, θέλω να κάνω το θέλημά σου». Εάν η καρδιά μας θέλει να περπατάει στο φως, στο μέτρο του φωτός που έχουμε, στο μέτρο της αποκάλυψης που έχουμε, τότε λέει, το πρώτο είναι ότι έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Αδέλφια μου, δεν νοείται μέσα στον Λόγο του Θεού πιστός, ανεξάρτητος, μεμονωμένος. Εγώ λέει είμαι με τον Κύριο, θα κάθομαι σπίτι μου με την Αγία Γραφή, χαιρετίσματα. Δεν υπάρχει αυτό στην Αγία Γραφή. Όχι μόνο δεν υπάρχει, καταδικάζεται. Το να συνερχόμεθα ομού, μη εγκαταλείποντες λέει την επισυναγωγή εαυτών, το να συνερχόμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια ίσθυνας. Μερικοί έχουν, από τότε την είχαν τη συνήθεια, έτσι, από τότε την είχαν. Αυτό σημαίνει ότι ο διάβολος δεν έχει πρωτοτυπία. Από τότε είχαν τη συνήθεια. Ήξερε λέει, ήξερε το κόλπο, θα τον τραβήξω χώρια και μετά θα τον φάω λάχανο. Έτσι, αυτό είναι το κόλπο. Θα σε βάλει για κάποιον λόγο να δυσαρεστηθείς από κάτι, θα τραβηχτείς στην άκρη και μετά καθάρισες. Τελείωσες. Γιατί ο Λόγος του Κυρίου μας θέλει να λειτουργούμε ως μέλη σώματος. Γιατί? Γιατί ξέρει πρώτον ότι ο Θεός μας έπλασε όντα κοινωνικά. Έτσι. Όταν ο Αριστοτέλης είπε ότι ο άνθρωπος είναι ζώων πολιτικών, δηλαδή είναι όν φτιαγμένο για να ζει σε κοινωνία, δεν είναι όπως άλλα όντα του ζωικού βασιλείου για να ζει μόνο του, ήξερε ότι αυτός είναι ο τρόπος που ο Θεός μας δημιούργησε. Και ο Θεός που μας δημιούργησε είναι ο Θεός που μας έσωσε και λέει αφού σας σώζω πάλι θα ζήσετε σε κοινωνία και θέλω οι πιστοί μεταξύ σας να ζείτε μέσα σε κοινωνίες ώστε να μπορεί το ένας να βοηθήσετε τον άλλο. Λοιπόν, εάν όμως δεν περπατάς στο φως, αρχίζεις να έχεις προβλήματα με τους γύρω σου. Λέει, αν περπατούμε στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Αδελφέ μου, εάν δυσκολεύεσαι να έχεις κοινωνία με τους αδελφούς, κάτσε μπροστά στον Κύριο και ψάξε την πνευματική σου ζωή. Κάτι δεν πάει καλά. Εάν λες εγώ μπορώ και μόνος μου, εγώ και η Γραφή και μόνος μου, κάτι δεν πάει καλά στην πνευματική σου ζωή, μείνε με τον Κύριο να σου πει τι είναι για να το διορθώσεις. Γιατί λέει ότι αν περπατούμε στο φως, έχουμε κοινωνία μεταλλήλων. Και μετά λέει ότι αν περπατούμε στο φως, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει συνεχώς. Προσέξτε, όχι μας καθάρισε. Μας καθαρίζει συνεχώς από κάθε αμαρτία. Αυτό σημαίνει ότι καθώς ζεις και υπάρχουν αμαρτωλές σκέψεις που έρχονται, υπάρχουν αμαρτωλές πράξεις που δεν προσέχεις και γίνονται ή που ο εχθρός σου βάζει τρικλοποδιά και πέφτεις, το Πνεύμα του Θεού σε σηκώνει. Εάν χρειάζεται θα σε οδηγήσει σε μετάνοια για να ζητήσεις από τον Κύριο μετάνοια συγκεκριμένα για την αμαρτία. Αλλά υπάρχουν και αμαρτίες που κάνεις και δεν το καταλαβαίνεις, που κάνω και δεν τις καταλαβαίνω. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι αν περπατάς στο φως, το αίμα του Ιησού Χριστού συνεχώς, καθημερινά, σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία, ώστε κάθε στιγμή ο Θεός να σε βλέπει δικαιωμένο, ώστε κάθε στιγμή ο Θεός να σε βλέπει αγιασμένο, ώστε κάθε στιγμή ο Θεός να σε βλέπει καθαρό μπροστά Του. Με το αίμα του Ιησού Χριστού έχουμε την απολύτρωση, με το αίμα του Ιησού Χριστού έχουμε την δικαίωση, με το αίμα του Ιησού Χριστού έχουμε συνεχή καθαρισμό από την αμαρτία. Συνεχώς ο Χριστός, το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από την αμαρτία. Και στην Αποκάλυψη μας λέει ότι με το αίμα του Ιησού Χριστού, τέταρτον, έχουμε τη νίκη εναντίον του εχθρού. Αποκάλυψη κεφάλαιο 12, χωρίο 11. Προηγουμένως μιλάει για αυτόν που είναι ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέραν και νύχτα. Υπάρχει λοιπόν κάποιος ο οποίος μέρα νύχτα αυτή τη δουλειά κάνει. Αυτή είναι η δουλειά του. Πηγαίνει στον Θεό μπροστά και κατηγορεί τους πιστούς μπροστά στον Θεό. Αυτόν εκεί τον βλέπεις? Τον Δημήτρη τον βλέπεις εκεί πέρα κάτω στη γη? Ξέρεις τι έκανε χτες? Ξέρεις τι έκανε προχτές? Κατηγορεί, κατηγορεί, κατηγορεί. Παρένθεση. Προσοχή να μην τον βοηθάμε. Όταν κατακρίνεις και καταλαλείς άλλους πιστούς, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, μη καταλαλείτε αλλήλους αδελφοί. Ο καταλαλών των αδελφών αυτού καταλαλεί τον νόμον και κρίνει τον νόμον, έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος, υπάρχει κάποιος που το κάνει στον ουρανό, δεν χρειάζεται συνεργάτες από μας. Από τον κόσμο θα βρει έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται από μας να βρίσκει συνεργάτες. Εμάς ο Θεός μας καλεί σε άλλη συνεργασία. Ο Ιησούς βρίσκεται στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει για μας και μας καλεί σε συνεργασία μαζί Του. Καθώς Αυτός μεσητεύει και εμείς να προσευχόμαστε για τους άλλους και να ευλογούμε τους άλλους και να γινόμαστε συνεργοί του Ιησού Χριστού στην προσευχή και στην ευλογία. Κλείνει η παρένθεση. Αυτή λέει η πιστή, χωρίο 11, Αποκάλυψη 12-11. Ενίκησαν αυτόν, τον κατήγορο των αδελφών ημών, τον Σατανά, δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών και ουκ ηγάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου. Λέει, τον νίκησαν τον Σατανά, οι πιστοί τον νίκησαν. Πώς τον νίκησαν? Με το αίμα του Ιησού Χριστού. Καθώς το αίμα του Ιησού Χριστού τους καθάριζε από κάθε αμαρτία, καθώς το αίμα του Ιησού Χριστού βρισκόταν επάνω τους και είχε φέρει στη ζωή τους την απολύτρωση και την δικαίωση, είχαν εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού να πολεμούν και να νικούνε. Και μπορούσαν να δίνουν τη μαρτυρία τους, αλλά βλέπετε, για να δώσεις τη μαρτυρία σου με δύναμη Ιησού Χριστού, χρειάζεται αφιέρωση. Δεν λογάριασαν, λέει, τη ζωή τους έως θανάτου. Με το αίμα του Ιησού Χριστού νικούμε τον εχθρό. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αυτό που μας καθαρίζει από την αμαρτία, είναι αυτό που μας απολυτρώνει, είναι αυτό που μας δικαιώνει μπροστά στον Θεό. Και έτσι έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, όταν ζεις δικαιωμένος, όταν ζεις απολυτρωμένος, όταν ζεις περπατώντας στο φως με το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίζει κάθε σου αμαρτία, έχεις εξουσία να πατάς πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού, Λουκάς 10-19. Και δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα, ο εχθρός σε φοβάται. Γιατί βλέπει επάνω σου την εξουσία του Ιησού Χριστού και ξέρει ότι το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο και στο όνομά του γονατίζει κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Το ξέρει πολύ καλά. Είναι κάτι που εμείς μπορεί να μην το έχουμε καταλάβει, αλλά ο όρατος πνευματικός κόσμος το ξέρει πάρα πολύ καλά. ξέρει ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού πρέπει να γονατίσει. Και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Το ξέρει πολύ καλά. Μη φοβάσαι τον εχθρό. Εάν περπατάς στο φως, ο εχθρός σε φοβάται. Μη φοβάσαι. Έτσι λοιπόν, το αίμα του Ιησού Χριστού απολυτρώνει, το αίμα του Ιησού Χριστού δικαιώνει, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει από την αμαρτία, το αίμα του Ιησού Χριστού είναι όπλο νίκης εναντίον του εχθρού. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει, ακριβώς επειδή το αίμα του Ιησού Χριστού είναι τόσο πολύτιμο, είναι τόσο σημαντικό, είναι τόσο ξεχωριστό, λέει, θέλω αυτό το αίμα της Διαθήκης να το αντιμετωπίζετε με ξεχωριστή προσοχή. Και γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σοβαρός και αυστηρός ο Λόγος του Θεού στην προς Εβραίους επιστολή, στο 10ο κεφάλαιο, από το χωρίο 26 έως το 31. Εβραίους κεφάλαιο 10ο, το χωρίο 26. Το χωρίο 26 είναι αμέσως μετά το 25. Το 25 είναι αυτό που λέει να μην αφήνουμε, να μην εγκαταλείπουμε το να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Είναι η συνέχεια, έτσι. Στο 25 λέει, προσέξτε, μην εγκαταλείπετε την επισυναγωγή αυτών, το να βρίσκεστε όλοι μαζί. Στο 26 λέει, εκουσίως γάρ αμαρτανών των ημών μετά το λαβήν την επίγνωση της αληθείας, ουκέτι περί αμαρτιών απολείπεται θυσία. Εάν λέει εμείς, αφού γνωρίσαμε την αλήθεια, γνωρίσαμε τον Κύριο, δώσαμε τη ζωή μας στον Ιησού Χριστό, εάν εμείς λέει συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε με τη θέλησή μας, εκουσίως αμαρτανόντων. Προσέξτε ότι το αμαρτανόντων είναι σε χρόνο ενεστώτα, δεν λέει αν εμείς αμαρτήσομεν ή αμαρτισάντων ημών, λέει αμαρτανόντων ημών, που σημαίνει μια κατάσταση αμαρτίας. Δηλαδή, μια κατάσταση που λες, έλα καημένε, δεν βαριέσαι. Ο Κύριος αργεί να έρθει, πόσες προσευχές δεν έχουν απαντηθεί, πόσα πράγματα ζητήσαμε και δεν γίνανε, πόσες φορές προσευχήθηκα ο Κύριος να κάνει κάτι και δεν έκανε. Λοιπόν, έβαριέσαι, άστο, παράτα το. Και αρχίζεις να στρέφεσαι στο να ζεις στην αμαρτία θεληματικά. Προσέξτε, δεν σε αναγκάζει κανείς να αμαρτήσεις, διαλέγεις να αμαρτήσεις. Και δεν είναι μία πτώση όπου σηκώνεσαι μετά και λες, αμαν τι έκανα, Κύριε συγχώρεσέ με. Αλλά λες, α, καλό ήταν, θα συνεχίσω, θα συνεχίσω, θα συνεχίσω. Τότε ξαφνικά τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ σοβαρά. Αδέλφια μου, είναι άλλο πράγμα κανείς να έχει μία πτώση και είναι άλλο πράγμα να ζει μες στην αμαρτία. Θυμάμαι πριν από χρόνια μας έλεγε κάποιος αδελφός, ξέρετε ποια είναι η διαφορά του ανθρώπου του πιστού από τον άνθρωπο που δεν είναι πιστός. Γιατί έλεγαν, μα και οι πιστοί δεν αμαρτάνουν. Και οι πιστοί δεν πέφτουν σε αμαρτία. Λέει, να σας πω ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ανάμεσα στο πρόβατο και στο γουρούνι. Δηλαδή, το πρόβατο λέει μπορεί να σκοντάψει και να πέσει σε ένα βούρκο μέσα. Μετά που θα βγει, λέει, αρχίζει να τρίβεται στα κλαδιά να φύγει λάσπη από πάνω του. Δεν του αρέσει η λάσπη, δεν τη θέλει τη λάσπη, η φύση του δεν τη σηκώνει τη λάσπη, τρίβεται να φύγει η λάσπη. Το γουρούνι, λέει, θα πάει και θα πέσει μέσα στο βούρκο, το καταυχαριστιέται εκεί πέρα. Θα γυρίσει, θα ξαναγυρίσει, θα αράξει εκεί πέρα μέσα, θα πει γιατί δεν είναι πιο βαθύς να κάτσω κι άλλο λίγο μέσα. Αυτή, λέει, είναι η διαφορά. Έτσι. Ο ένας είναι μέσα, κάθεται και το ευχαριστιέται και λέει να ήταν κι άλλο, και ο άλλος βγαίνει απ' έξω και λέει τώρα να τριφτώ, να φύγει αυτό το πράγμα από πάνω, με ενοχλεί, δεν είναι για μένα. Εάν λοιπόν, λέει, αποφασίσουμε να πέσουμε στην αμαρτία και να μείνουμε στην αμαρτία και να είναι μόνιμη κατάσταση αμαρτία στη ζωή μας, τότε, λέει, δεν υπάρχει περιθώριο να γίνει και άλλη θυσία περί αμαρτιών. Δηλαδή ο Χριστός να ξανάρθει για δεύτερη φορά για να ξανασταυρωθεί. Δεν γίνεται αυτό. Θα έρθει για δεύτερη φορά, αλλά δεν θα έρθει ως δούλος υπηρέτης, θα έρθει σαν δοξασμένος βασιλιάς και κάθε γόνατο θα γονατίσει και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Ουκέτι περί αμαρτιών λοιπόν απολείπεται θυσία, 27, φοβερά δε της εκδοχή κρίσεως και πυρός ζήλος εστίην μέλλοντος τους υπεναντίους. Έρχεται λοιπόν, λέει, τότε κρίση. πυρός ζήλος, φωτιά που κατακαίει. Αθετήσαστις νόμων Μωυσέως, χωρίς εκτιρμών, επιδυσίν ή τρισίν μάρτισιν αποθνίσκει. Εάν κάποιος λέει αθετήσει τον νόμο του Μωυσή, μπροστά σε δύο ή τρεις μάρτυρες, θανατώνεται. Πόσον δοκείται χείρονος αξιοθήσετε τιμωρίας. Πόσο χειρότερη θα είναι η τιμωρία, προσέξτε τώρα, πώς περιγράφει αυτόν ο οποίος αμαρτάνει συνεχώς με τη θέλησή του. Ο τον Υιόν του Θεού καταπατήσας. Αυτός λέει που καταπάτησε τον Υιό του Θεού, σαν να έβαλες κάτω τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, και πατάς από πάνω του. Βαριές εκφράσεις, ε. Αυτή είναι η κατάσταση όμως της συνεχούς εκούσιας αμαρτίας. Βάζεις τον Χριστό κάτω και πατάς από πάνω του. Ο καταπατήσας, λέει, τον Υιόν του Θεού. Και μετά λέει και το αίμα της Διαθήκης κοινών υγισάμενος ενώ υγιάστη. Και το αίμα της Διαθήκης, να το αίμα πάλι. Το αίμα της Διαθήκης με το οποίο αγιάστηκε, με το οποίο δικαιώθηκε, με το οποίο απολυτρώθηκε, με το οποίο καθαριζόταν από την αμαρτία. Το αίμα με το οποίο αγιάστηκε το θεώρησε κοινό, συνηθισμένο, τυποτένιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει, πρόσεξε, έχεις μία Διαθήκη με τον Θεό, αλλά δεν είναι για να παίζεις. Έχεις ευλογίες Διαθήκης, αλλά πρόσεξε, το αίμα το οποίο σε καθάρισε δεν είναι κάτι κοινό, συνηθισμένο. Δεν βαριέσαι. Δεν είναι. Και το πνεύμα της χάριτος εν υβρίσας. Μάλιστα. Λοιπόν, το να αμαρτάνει κανένας συνεχώς εκούσια, το λέει εδώ πέρα ότι καταπατάς τον Υιό του Θεού, λέει ότι θεωρείς κοινό το αίμα της Διαθήκης με το οποίο αγιάστηκες και λέει ότι ενυβρίζεις το πνεύμα της χάριτος. Το ενυβρίζω σημαίνει προσβάλλω, συμπεριφέρομαι προσβλητικά. Αυτό είναι το ενυβρίζω. Υβρίζω στα αρχαία ελληνικά δεν ήταν το δικό μας το βρίζω, έτσι. Ήταν το συμπεριφέρομαι προσβλητικά και μέσα σε αυτή την προσβολή μπορεί σε βέβαια να υπάρχει και ευρισιά, αλλά το υβρίζω σήμερα συμπεριφέρομαι με τρόπο απαξιωτικό και προσβλητικό. Συνεπώς, έρχεται η συμπεριφορά αυτή, λέει, είναι συμπεριφορά όπου προσβάλλει κανείς το πνεύμα της χάριτος. Είδαμε γάρ τον υπόντα και παραθέτει από το Δευτερονόμιο 32-35 «Εμή εκδίκησης εγώ ανταποδώσω». Και πάλι από το Δευτερονόμιο 32-36, κρινεί Κύριος των λαών αυτού. Φοβερόν το εμπεσίν εις χείρας Θεού ζώντος. Είναι φοβερό να πέσει κανείς στα χέρια του ζωντανού Θεού. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού με πολύ αυστηρό τρόπο, όπως καταλαβαίνετε, μας προειδοποιεί για το θέμα της εκούσιας αμαρτίας, της θεληματικής αμαρτίας, στην οποία μένει κανένας συνεχώς. Συνεπώς, θέλει πολύ προσοχή η στάση «έλα καημένε δε βαριέσαι» σε θέματα αμαρτίας. Γιατί το «έλα καημένε δε βαριέσαι» μπορεί να σε οδηγήσει σε μόνιμη κατάσταση αμαρτίας και τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί? Γιατί το αίμα της Διαθήκης που σε αγιάζει είναι πολύτιμο. Είναι το αίμα με το οποίο ο Ιησούς Χριστός μπήκε στα Άγια των Αγίων του ουρανού και απέκτησε για σένα και για μένα αιώνια λύτρωση. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας λέει, αδέλφια μου, ότι το αίμα αυτό της Διαθήκης είναι αυτό που μας δίνει απολύτρωση. Μας απολυτρώνει από την αμαρτία, από τα δεσμά της αμαρτίας. Είναι αυτό που μας αγιάζει. Είναι αυτό που μας δικαιώνει. Είναι αυτό που μας καθαρίζει συνεχώς. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ζούμε έχοντας μία ξεχωριστή διαθήκη με τον Θεό. Μην ξεχνάτε, έχουμε μία διαθήκη, λέει, που είναι πολύ καλύτερη από κάθε άλλη προηγούμενη διαθήκη. Είδαμε τις ευλογίες της διαθήκης. Καλύτερη από τη διαθήκη με τον Αβραάμ, με τον Νόε, με τον Μωυσή, με τον Δαβίδ. Είναι μια ανώτερη διαθήκη με ανώτερες υποσχέσεις. Είναι μια διαθήκη που αφορά μια ολόκληρη αιωνιότητα. Και ο Κύριος μας καλεί να αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα τη διαθήκη αυτή, γιατί ο Θεός έχει για μας αιώνια σχέδια, αδέλφια. έχει για μας αιώνια σχέδια. Η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ και γι' αυτό η εκπαίδευσή μας εδώ πολλές φορές δεν έχει νόημα. Κάνει ο Θεός διάφορα πράγματα και δεν καταλαβαίνουμε γιατί τα κάνει. Γιατί τα σχέδιά Του για μας είναι αιώνια. Μας καλεί λοιπόν να ζήσουμε μέσα σε μια τέτοια αιωνιότητα, γεμάτη από τη χαρά Του και γεμάτη από την ειρήνη Του, να ξέρουμε ότι καθώς περπατάμε στο φως, το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Να ξέρουμε όμως ότι αυτό το αίμα που μας αγιάζει είναι πολύτιμο και πρέπει μέσα μας να το κρατάμε στην καρδιά μας εξαιρετικά πολύτιμο. Και να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό, γιατί το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία.